Revuo Esperanto, novembro 2023, pagio 227, rubrico culturo, titolo Unua Zeo en Montrealo. Rimarco, Zeo estas Zamenhof Esperanto objekto, fino de la rimarco. Autoro, Normando Fleury, presidente de LOCOCO, cent sepa Universala Congresso en 2022. Ecde la centiara jubileo de Esperanto en 1987, ni provas havi Zeon en Montrealo. Ni proponis diversain parkoin kai stratoin. La toponomia instanco Montreala foje indigis, ke ili aldonis la nomon Esperanto en la nomobanko por eventuala uzo. Poste ili informis nin, ke ili ne intencas uzi tiun nomon, ĉar ĝi ne sufiĉe rilatas al la historio de la urbo. Ni refoje petis kun pli detala dosiero. Sed vane, ciam estis negativa respondo. Esplorante pri la pioniroj de la movado en Quebecio, cele la nomadon de salonoj por la cent sepa Universala Congreso, mi aparte interesiĝis pri la vivo de Albert Saint-Martin, skribe Saint-Martin. Estas parko kaj ekstera murbildo je lia honoro en Montrealo. Nu, li gravas en la historio de Montrealo kaj estis pioniro en la Esperanto-movado. Kial ne ligi la du cirkonstancojn? Mi eksciis, ke estas biografia libro pri li kaj tuj mendis ĝin. Mi malkovris che San Martin dedicis sian vivon al disvastigo de Esperanto, iris al la unua Universala Congresso en Bolonio, fondis Esperanto revuon La Lumo, la unuan Esperanto klubon kaj multe pli. Okaze de la UK Montreala, mi proponis al la urbaj instancoj honorigon de San Martin per memortabulo. Estis longega procezo kaj fine ni sukcesis pasint septembre publike malkovri la tabulon. Ni celis, ke ĝi ne nur honorigu San Martin, sed ankaŭ menciu la okazigon de la UK en Montrealo. Tion ni ne klare menciis al la urb estraro, sed gi estis nia sekreta kromcelo. Estis televida elsendo kaj longa reta artikolo pri la evento. Ni fieras, ke fine estas la unua Zeo en Montrealo. Legis por vi Vladimir Tirk.